Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, drahí priatelia, dnes spoločne sme čítali text z listu apoštola Pavla Efežanom, kde hovorí o cirkvi a o tom, že Pán Ježiš Kristus cirkev svoju obdaroval. To je úžasné, že my sme obdarovaní ľudia a musíme si to vážiť, lebo tie dary, ktoré sme dostali, stáli Ježiša Krista život, stáli ho to, že opustil svoju slávu, bol tu medzi nami a vstúpil na nebesa, je opäť po pravici Boha, ktorý naplnil celý vesmír, a tým, že vstúpil na nebesa, neostali sme tu ako siroty opustení, ale dal ľuďom dary. Ten hlavný dar, ktorý sme dostali, je Duch Svätý. To je vlastne to, že Ježiš Kristus je i ďalej s nami a v Duchu Svätom priniesol každému jednému veriacemu človeku určité obdarovanie, určité schopnosti na to, aby mohol ten človek, ten veriaci, tými darmi slúžiť cirkvi Pánovej a budovať cirkev Pánovu. I my všetci, ktorí prijímame Pána Ježiša Krista a sme veriaci, tak máme duchovné obdarovanie, ale vidíme, že každý má niečo iné. Aj Biblia tam menuje. Jeden je apoštol, druhý je kazateľ, jeden je učiteľ, druhý prorok, tretí vie, ako má viesť Boží ľud, ako má pásť Božie stádo. A tak by som sa chcel aj dnes zamyslieť nad tým, aký vzťah a aké nazeranie by sme mali mať ako údy Kristovho tela a obdarovaní služobníci Boží, jeden na druhého, ale takisto, ako by sme sa mali pozerať a čo môže očakávať od nás ten, ktorý v cirkvi niečo robí, zastáva nejakú funkciu, vedie, ktorý je farárom, kazateľom zboru, presbyterom, kurátorom a tak ďalej. Ťažko je hovoriť z tohto miesta, na čo všetko má nárok farár, ale zbor je pred voľbou duchovného. A bol by som rád, ak by táto kázeň bola tiež vnímaná tak, že nás chce niečo naučiť a neviazala nás na konkrétne osoby. Cirkevný zbor môže niečo požadovať od tých, ktorí pracujú. Ale to, čo mu sa máme naučiť dnes, je, že aj niečo potrebuje dať. Že nie len čo požaduje jedna strana, ale čo požaduje aj tá druhá strana. Aby to bolo možno teraz ťažké hovoriť, že aké má požiadavky tá druhá strana, ale musíme si to uvedomiť, že i jedna strana, i druhá má svoje záväzky, má svoje nároky a tie nároky nevyplývajú z toho, že ja to poviem, alebo že tak sa mi to páči, tak to chcem mať, ale vyplývajú a majú vyplývať z Božieho poriadku, ktorý Pán Boh dal, z toho, čo on ustanovil, aby mohla rásť jeho cirkev, aby sa mohlo budovať jeho kráľovstvo. A tak na obidve otázky, čo požaduje zbor a čo požaduje ten, ktorý v zbore pracuje a má nejakú funkciu, je treba sa pýtať na základe písma a toto musí z písma vychádzať a byť podložené písmom. Môžeme tak historicky sa trošku pozrieť na to, ako sa tento vzťah vyvíjal medzi tým, kto zbor vedie, kto je predstavený, a medzi ľudom, ktorý je vedený. Pretože už keď otvoríme Bibliu a začítame sa, tak na stránkach Mojžišových kníh vidíme, že Boh si vyvolil jeden kmeň Izraela, ktorý mu má byť kňazom teda, a má slúžiť pred Pánom Bohom a zastupovať ľud. A postupne, keď vznikla nová zmluva cirkev Pána Ježiša Krista, tak začali vstupovať do cirkvi ľudia, ktorí hlásali, že medzi kňazmi, biskupmi a medzi ľudom je zásadný rozdiel. Že je tam nejaká hierarchia, že sú tí, čo sú zvolení, sú vysvetení, tí majú také väčšie, vyššie svetenie a majú teda aj vyššie práva a nároky. A ostatní, že sú nižšie položení a dokonca ani k Pánu Bohu nemôžeme prísť, priblížiť sa, aby sme neišli prostredníctvom nejakého takto vysveteného služobníka, kňaza, ktorý stojí nad nami vyššie v tej hierarchii. Naša reformovaná kresťanská cirkev sa hlási a vychádza z tradície reformácie, ktorá sa proti tomuto postavila proti rozdeľovaniu teda Božieho ľudu na nejakých vyššie postavených a nižšie postavených, na kňazov a na laikov. Keď si pozrieme, čo to znamená význam laik, pochádza to z gréckého slova laos, ľud, čiže medzi akože kňazi a ľud. A ten laik to je vlastne niekto, kto je akoby neodborník. Chcem si kupovať počítač, tak prídem do obchodu a poviem, vysvetlite mi alebo poradte mi, aký by bol pre mňa dobrý, lebo ja som v tom laik. Možno keď doma sme tak nachladení, tak si robíme nejaké čajíky, bylinky, ale potom situácia sa zhorší, ideme k lekárovi a poviem, tak musím ísť za odborníkom, lebo ja som v tomto iba taký laik. A v cirkvi je vlastne podľa tohto názoru laik každý, kto je pokrstený, ale nemá vyššie svetenie. Teda nie je v tej hierarchii, nie je kňazom. Vieme, a toto teda učí reformovaná cirkev, že medzi nami platí zásada tzv. Všeobecného kňazstva. My všetci máme otvorený prístup k Pánu Ježišovi, k Pánu Bohu. Nepotrebujeme nejakého kňaza, prostredníka, ale my všetci máme zároveň aj povinnosť byť kňazmi navzájom sebe a ľuďom, ktorí sú v našom okolí. Teda, že sa za nich modlíme a že im to slovo Božie prinášame. To nemusí len ten jeden, ktorý je poverený kázaním, ale všetci sme kňazmi a šíriteľmi toho slova Božieho, teda prinášajúc rast kráľovstva Božieho. Ale môže sa stať, že aj keď toto poznáme, tak dochádzame do situácie, že povieme, že ten prvý stav nám možno vyhovuje viac. Možno z neznalosti, možno z lenivosti. Ale každý jeden z nás je obdarovaný a môže a máme si uvedomiť, že toto tu medzi nami nie je ako v armáde. Že jeden je generál a druhý kapitán a potom ostatní nižšie a nižšie. Ale my všetci, ako sme tu, od tadeto až po zadnú stenu, sme v Božej armáde vojaci. A jeden je generál a pán, Ježiš Kristus. My všetci sme jeho služobníci, ale teda aj keď nerátame, že by sme mali nejaké hodnosti, predsa tam je ten rozdiel, že každý z nás má nejaké iné poverenie, nejaké iné prednosti, nejaké iné povolania k službe. Všetci sme rovní, máme tie povolania, ale odlišné, rôzne služby. A takto sa môžeme zamyslieť spoločne, čo je dôležité v takom našom vzájomnom vzťahu, čo je dôležité k tým, ktorí pracujú, ktorí slúžia, ktorí sa namáhajú. A predovšetkým prvá vec, ktorú by mal dostať každý jeden kresťan, je to, že si ho ctíme a sme za neho vďační. Predovšetkým určite aj tí, ktorí sa namáhajú a pracujú v cirkvi, ale aj ten sused, ktorý teraz vedľa mňa sedí, aj za ňo mám byť vďačný. Lebo aj on je niečím od Pána Boha obdarovaný a môže to obdarovanie pôsobiť v môj prospech. Môže mňa to zbudovať. Môže sa stať ten opak, že ja sa pozerám na nejaké chyby, na to, čo ten druhý, ako mi môže uškodiť, čím je pre mňa nejakou brzdou. Ale my veriaci začíname jeden druhému aj tým, ktorí nám slúžia, tým, že sme za nich vďační. A tým viac to platí pre takého, ktorého je nejak vidno. Ktorý hrá, ktorý vedie zbor, ktorý káže. A toto je ten potenciál, že my môžeme rásť, keď sme naozaj radi, že sme spolu a sme vďační jeden za druhého. Pán vystúpil na výšiny a dal ľuďom dary. A tie dary to sú ľudia. To sú služobníci v cirkvi. Tým, že Boh dal dary, že Ježiš Kristus dal dary, dal samého seba. A tak žiadna funkcia, žiadna služba v cirkvi nie je platná, ak to nie je od Ježiša Krista a ak to nie je robené skrze Ducha Svätého. V liste Filemonovi apoštol Pavol píše, že maj účasť vo viere a tá nech sa prejavuje poznaním všetkého dobrého, čo je v tebe a čo smeruje k Ježišovi Kristovi. Je to náročné uvedomiť si, čo v tom druhom je dobré. Čo je vo mne dobré a to smeruje k Ježišovi Kristovi. Základom vďačnosti je práve všimať si to dobré. Ale diabol je stále medzi nami. On, viete, on má najradšej možno aj múry kostolov a tam hľadá, kde by mohol ešte kdekoho zožrať. Tam vonku tí, ktorí mu patria, tí nejako si len tak stráži. Ale diablovi to veľmi sedí na tom, keď pracuje, aby ak sa my stretneme, tak sme si všimali, nie to dobré, ale to zlé. A on nás vedie k tomu, aby sme celé tie emócie k tomu druhému sústredili na základe toho, čo zlé vidíme na tom druhom človeku. Ak tam nevidíme nič dobré, tak nemôžeme byť k sebe vďační a milí. Ale môže sa stať, že ani on na mne nevidí nič dobré, ako ja nevidím na tom druhom nič dobré. A prečo sme v jednom spoločenstve? A chceme, aby to bolo dobré, aby sme sa nemuseli na seba usmievať na vonok, ale vnútri si myslieť, aké je to zlé. Je to ťažké byť vďačný a v sebe poznať, aká je kvalita, akým obdarovaním je pre mňa ten druhý. Ale predsa začiatok vďačnosti je v tom, že spoznáme, čo dobré je v tom druhom a čo môže viesť ku Ježišovi Kristovi, čo Boh cez neho prináša mne do môjho života, čo Boh do neho vložil a on to má odovzdať telu, cirkvi. Určite tu nehovorím o tom, že nie je potenciál rastu alebo nejakých korekcií alebo že máme zavrieť oči pred chybami. Ale začiatok môjho vzťahu je založený na vďačnosti Pánovi za to, čo mi on cez toho druhého brata, sestru obdarovaného chce do života priniesť. Čo Boh chce dať mne do života cez toho druhého. A zároveň každý z nás prináša to slovo Božie, zvestuje slovo Božie, predovšetkým tu nás sa to deje z tohto miesta. A v liste Timoteovi, prvom liste, 5. kapitole, Pavol píše, starších, ktorí boli dobrými predstavenými a najmä tých, čo sa unúvajú v kázaní a vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti, dvojitej odmeny. A človek ale v dnešnej dobre pri tej degradácii slova, ktorá je, pohrda kázaním. Na čo mi je kázanie? Čo mi také kázanie dáva? Čo mi to priniesie do života? Potrebujem to dnes ešte počuť? A možno niekto má aj zlé skúsenosti. Ja som sa stretol na jednej škole, rozprával som sa so ženou, ktorá je tam zamestnaná a hovorila, že kázne našho farára mi nič nedávajú. Nič mi nepovedia. Akoby dokopy mi tam nič nové nepoviem. Ale toto nás nesmie viesť k tomu, že zavrhneme kázanie. Že budeme pohrdať, pretože kde nebude kázanie, nebude ani rásť cirkev Božia. Ak farár zle káže, treba s tým dať čo robiť. Ale nie odstrániť kázanie zo svojho života. Rozumiete, koľko možno dnes odstránili kázanie zo svojho života? A bez kázania kresťan hynie. Lebo kázaň je jediný prostriedok, akým Pán Boh chce prehovoriť svojmu ľudu. Preto predovšetkým farár má kázať slovo Božie, zvestovať slovo Božie a má mať úctu k slovu Božiemu a dbať o to, aby jeho kázanie bolo naplnené slovom Božím. A zbor mu má k tomu pomôcť, aby slovo Božie prinášal. Keď čítame Skutky apoštolské 6. kapitolu, tak tam je príbeh o tom, že vznikla veľmi vážna potreba v zbore. A apoštolovia hovorí, ale to nie je dobré, aby sme opustili modlitbu a slovo. A zbor to vyriešil tak, že určil ľudí, ktorí sa o tie potreby starajú. Zbor zabezpečí, pokrie ostatné služby na to, aby farár nemusel byť ekonom, sociálny pracovník, domovník, ale predovšetkým, aby mohol kázať slovo Božie. A vzájomne sa máme aj podporovať, lebo ten, kto slúži, ten aj nejakú podporu potrebuje dostať. Niekto to prirovnal k futbalu. 22 ľudí, ktorí do úmoru behajú za jednou loptou a zúfalu potrebujú oddych a mnoho tisíc na tribúnach, ktorí zúfalo potrebujú pohyb a tam kričia. A to sa dá, áno. Niekto rád povzbudí, aj treba povzbudiť. Niekto ukáže na chyby, aj to je treba. Ale v tej podpore musíme ísť tak, aby to nezdeptalo, ale aby prinieslo rast. Aby prinieslo dobré ovocie a budovalo jednotlivca aj zbor, kresťanské spoločenstvo. Predovšetkým teda môžeme podporovať zbor a ľudí, ktorí slúžia finančne, ale ja chcem hovoriť o inej podpore. A to je, čo tu zaznelo aj vo štvrtok, keď tu bol brat kazateľ z cirkvi bratskej, že potrebujeme, aby sme sa jeden za druhého modlili. Tí, ktorí sú vaši predstavení, tí potrebujú vaše modlitby. A apoštol Pavol bol dosť silný človek vo viere, ale neustále sa dožadoval modlitby. Modlite sa za mňa, aby mi Boh otvoril ústa. Modlite sa za mňa, aby nám Boh otvoril dvere, aby nás vyslobodil z moci bezbožníkov. Modlite sa za mňa. Na to má každý jeden veriaci nárok. A aj zodpovednosť, modliť sa za druhého a modliť sa aj za tých, ktorí nás vedú. Lebo všetci máme dar toho, že sme kňazmi a môžeme slovo Božie hovoriť. A takisto potrebujeme podporu viery. Viery, ak niečo robíme a je to Božia cesta, tak potrebujem počuť povzbudenie, ale predovšetkým Božiemu slovu, ktoré je kázané ku mne. Ako na ňo reagujem, na to slovo Božie? Či ho beriem ako slovo Božie, tú kázeň, alebo som prišiel hodnotiť. No, čo povie, ako to dneska povie, čo dokáže, tak to takto hodnotí, tak s ním to slovo nič nedokáže. Prísť a počúvať kázeň, to nie je zapnúť si program v televízii a povedať dobrý program, zlý program, vyplnil som si večer, môžem ísť ďalej. Tu sme všetci účastníci toho, že Boh nám hovorí. Aj ku mne, alebo k tomu, kto káže, aj k tomu, kto počúva. Lebo toto je správna reakcia viery, že čo tým, čo tu sa hovorí, Bože, chceš povedať mne. A tá kázeň, to slovo Božie má byť premiešané s vierou a ja poviem áno. Toto je Božie slovo do môjho života a ja niečo s tým životom idem ďalej robiť. Toto je skutočná podpora a inšpirácia, ak vidíte, že Božie slovo nezaznieva do vetra, nezaznieva takým zamurovaným ľuďom, ale srdciam, ktoré sú otvorené a pripravené ho počuť. A je treba vzájomne k sebe pristupovať aj s pravdou, s Božou pravdou postavenou na písme svetom. Ale môže byť pravda bez lásky a môže byť láska bez pravdy. To znamená, pravda bez lásky je tak, že to poviem rovno, jak to príde. Nedbám, ako toho človeka zničím, ako ho tie slova môžu ubiť. Zase opak, láska bez pravdy je, že má chyby, ale nepoviem mu to. Aby sa náhodou neurazil, aby náhodou neprestal slúžiť, tak ho budem takto v láske akceptovať. A vidíme, že ani jedno, ani druhé nie je celkom správne. Mala by byť nejaká stredná cesta v tomto. Lebo povedať o chybách, alebo neopovedať, má viesť k jednému, aby ten, kto to počuje, mohol rásť. A aj pracovník cirkvi potrebuje rásť. Preto potrebuje počuť aj o dobrých, pozitívnych stránkach, ktoré má, ale aj o potenciále na zlepšenie. A ďalšia posledná vec, ktorú by sme my ako Božie telo mali mať, je to, že vzájomne spolupracujeme. Vzájomne spolupracujeme na jednej vízii, ktorá je daná nám ako spoločenstvu. Keby sme si zobrali 10 hudobníkov a dali každému jednému iné noty a povedali, tak teraz začnite hrať, tak veľmi zaujímavo to znieť nebude, veľmi pekne to znieť nebude. Preto aj v takomto spoločenstve je potrebné určité zladenie a nie individualizmus. Je to pravda a toto učíme, že každý veriaci je individuum, ktoré musí mať osobný vzťah k Pánu Bohu, ale pamätajme aj na to, že aj nejaké spoločenstvo tvoríme. Aj keď sme jednotlivci, dobrí kresťania, horliví kresťania, ale keď sa každý z nás pustí iným smerom, inou cestou, ja pôjdem naľavo, ty napravo, tak tam bude tá disharmónia. V zbore to musí byť pod jedným vedením, ktoré to dá dohromady a má to slúžiť pre službu a rast spoločenstva. Toto vlastne sa dá dosiahnuť tým, že sa vzájomne komunikuje, že sa vzájomne rozpráva. Znamená to zdieľať dôležité veci, zdieľať to, čo robím, informovať o tom, pretože tá komunikácia, otvorenosť, rozprávanie sa nie je len potrebné, ale aj k slobode sme tomu pozývaní. A ten, ktorý vedie zbor, je a má byť tá hlavná križovatka v tomto komunikačnom toku. Nehovorím, že má robiť všetko, ale má byť hlavná križovatka v tomto komunikačnom toku. Ostatné je to, aby sme si aj pri tej vzájomnej spoločnej práci uvedomili, či náš smer, nie jednotlivca, ale aj spoločenstva, je smer, ktorým chce ísť aj Ježiš Kristus. Či je v tom Ježiš Kristus? Pán Ježiš Kristus, ak je v našej vízii, ak je v našej službe, tak naozaj bude ten, ktorý ju požehná a zjednotí. A preto aj Filipským Pavol nás vyzýva, nehľadajte len svoje, ale to, čo je Ježiša Krista. Ten záver, buďme za seba vďační. Buďme vďační za tých ľudí, ktorí Pán cirkvi dáva svojej cirkvi. Predovšetkým. A tam začníme. Ak je niečo zlé, potrebuje to ten človek počuť, ale najprv je to, čo cez neho Pán chce vykonať. A možno aj v môj prospech. Rozmýšľajme, ako sa môžeme vzájomne podporiť v tom duchovnom raste a práci na Božej vinici. Pretože všetci potrebujeme rásť, až dospejeme do tej miery, že budeme zakorenení pevne v Ježiša Krista. A spojme a nasmerujme jedným smerom službu, orientáciu cirkevného zboru, vediac, že je tu predsa jeden šéf, nie Pán Ježiš Kristus teraz, ktorý komunikuje a koordinuje celú prácu. Nech nás Pán Boh vedie a nech i ten náš život, ktorý tu žijeme, je dobrým svedectvom o tom, že mu patríme a pre ľudí okolo nás je naozaj k požehnaniu, aby sme boli vzájomne tými dármi, ktoré nám Pán dal. Amen. Ďakujeme ti, náš drahý Pane Ježišu, za to, že ty si kvôli nám bol ochotný opustiť slávu neba. Ďakujeme za to, že si prijal našu ľudskú podobu a stal sa jedným z nás. Že si zostúpil ešte hlbšie, ako si možno vieme predstaviť. Zostúpil si nižšie, ako ktorýkoľvek z nás ľudí. Keď bol na dne, tak ešte nie tak, ako ty, Pane. Ďakujeme za to, že tak si nás miloval a až dodnes miluješ. A tento kríž, na ktorý budeme môcť aj, o ktorom budeme môcť aj za chvíľu rozmýšľať, keď sa blíži Veľký piatok, Veľká noc, tak Pane, nech nám ukáže a utvrdí nás tvoju lásku a tvoj záujem o nás ľudí. A tak Pane, si aj dnes uvedomujeme, že odpustenie hriechov a prijatie Ježiša Krista nie je všetko, čo ja ako kresťan mám urobiť. Je to, Pane, to najdôležitejšie. A ďakujeme za to, že toto si nám dal. Ale prosíme ťa o to, aby sme dokázali aj to telo, do ktorého si nás postavil, keď sme ťa prijali, budovať a priniesť to, čím si nás obdaril, aby to telo rástlo, aby bolo tebe na slávu a druhým požehnaniu. Ďakujeme za to, Pane, ako ty divne konáš a pomáhaš, ako vedieš. Ďakujeme za služobníkov, ďakujem za brata, za sestru, ktorý je po mojom boku. Ďakujem za každého jedného, ktorý hlása tvoje slovo. Pane, tak ťa prosíme, aby si sa zastal aj tohto zboru, aby si požehnal mladých, ochraňoval naše deti, boli so staršími, bol s tými, ktorí sú sami, posilnil a pozbudil chorých a dal im uzdravenie. Chceme ťa prosiť o ten nový týždeň, ktorý je pred nami, aby sme sa tak, aj keď sa rozídeme, jeden na druhého mysleli aj v modlitbách, ak sa stretneme, aby sme sa vedeli pozbudiť. Prosíme, Pane, o naše rodiny, našich blízkych. Aj tam nech prežívame naše dni s láskou, s porozumením a v tvojom pokoji. Tak nech je tebe jedine zdávaná čest a sláva tvojej cirkvi. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva až na veky. Amen. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udeli svoj pokoj. Amen.